რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. უცხოეთ ის ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინა აცხადებს, რომ მიუხედავად კიევსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობისა, დონბასში შეიარაღებული შეტაკებების რაოდენობა არ გაზრდირა. ალექსანდრ მოტუზიანიკმა, უკრაინის ჯარების სპიკერმა, დღეს განაცხადა, რომ მართალია საზავო შეთანხმება კვლავინდებურად ირღვევა, მაგრამ ინციდენტების საშუალო რაოდენობა იგივე დარჩა. უკრაინაში მატულობს შეშფოთება რუსეთის განცხადებებთან და ქმედებებთან დაკავშირებით კიევის, რომ რუსეთმა შეიძლება გაამწვაოს სამხედრო დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში. კუშინ რუსეთმა შავ ზღვაში სამხედრო წვრთნების შესახებ გამოაცხადა, უკრაინამ კი ჯარები გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაში მოიყვანა. მანამდე რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს. უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მცდელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. კიევი უარყოფს ბრალდებას. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. დასავლეთი თურქეთს აკრიტიკებს სამხედრო გადატრიალების ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. თურქეთმა შეუმდგარი პუტჩის შემდეგ დაითხოვა ათასობით ჯარისკაცი, მათ შორის გენერლების 40%. ანკარა პუტჩის ორგანიზებაში ამერიკაში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გიულენს ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ამერიკა და ევროკავშირი კი მოუწოდებენ თურქეთს პატივის წეს ადამიანის უფლებებს. თურქეთში სასამართლომ ყოფილი ფეხბურთელის ჰაკან შუქურის დაკავების ორდერი გასცა. მას ბრალად ედება ფეთულა გიულენის დაჯგუფების წევრობა. ჰაკან შუქური ცნობილი ფეხბურთელი იყო, რომელიც წლების განმავლობაში გალათასარაიში თამაშობდა. სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ ის პარლამენტარი იყო. 2013 წელს შუქურმა მართველი პარტია დატოვა იმის გამო, რომ ფეთულა გიულენის მიმდევრების დევნას არ ეთანხმებოდა. მან სამშობლო ოჯახთან ერთად გასულ წელს დატოვა და ამერიკაში გაემგზავრა. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფე კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. აბდულას განცხადებით, ღანი არ იმსახურებს უმაღლეს პოსტს, რადგან მან ვერ შეძლო თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან და არ გაატარა საარჩევნო რეფორმები. მთავრობა პარალიზებულია და მინისტრებს ხმის ამოღების საშუალება არ აქვთ, განაცხადა აბდულამ ტელევიზიით გამოსვლისას. ღანის პასუხი ბრალდებებზე ჯერ არ გაუცია. ავღანეთში სამთავრობო კოალიცია 2014 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც აბდულამ და აშრაფ ღანიმ ორივემ გამოაცხადეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ. მთავრობის მეთაურის პოსტი სადავო არჩევნების შემდეგ შეიქმნა ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. საქართველოს რაც შეეხება, დააკავეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ნოდარ მოდებაძის მკვლელობაში ბრალდებული პირი. მკვლელობა 8 აგვისტოს მოხდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს 20 წლის მამაკაცი, ეს არის წარსულში ნასამართლები. სამინისტროს განცხადებით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ნოდარ მოდებაძეს სანადირო თოფიდან გასროლით მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები და მიიმალა. გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ნოდარ მოდებაძე 1999-2004 წლების მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო და ასევე გახდა აკურის ღვინის ქარხნის ერთ-ერთი მფლობელი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამმართველომ გამოაქვეყნა ოქტომბერში ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები. აღწერის თანახმად, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობს 53,522 ადამიანი, აქედან 27,825 ქალი და 25,707 მამაკაცი. ამავე შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, 90,432 ადამიანი, ქალაქ ცხინვალში ცხოვრობს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამმართველოს ინფორმაციით, სამხრეთ ოსეთში 2 ქალაქი, 4 რაიონი და 330 სოფელია, აქედან 40 სოფელში მუდმივად არავინ ცხოვრობს. ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე სასამართლოს სხდომა 21 სექტემბრისთვის გადაიდო. სხდომის დასრულების შემდეგ ბრალდებულ ირაკლი ფხალაძის ადვოკატმა ნანა ფილაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროცესზე კვლავ არ მომხდარა იმ ბრალდებულთა საქმის გამოყოფა, ვისთანაც მისი თქმით საპროცესო შეთანხმება ფაქტობრივად მიღწეულია. ფილაურმა ასევე განაცხადა, რომ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიების საკითხის გადასინჯვა მოხდა და მოსამართლემ კვლავ პატიმრობაში დატოვა ბრალდებულები.
snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
The whispers in the morning of lovers sleeping tight All rolling by like thunder now As I look in your eyes Feel each move you make
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქმსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუძღები. პოლიტიკურმა პარტიებმა თავისი პრეტენზიები არჩევნების მეთვალყურეებს გააცნეს. საკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში მოსავლის აღება დაჩქარებულად მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერაყში მოკლული ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი ჰაჯი ჰამადი ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება. მისი ინფორმაციით, ჰამადი ერაყელი ქურთების და ამერიკელი სპეცრაზმელების მიერ ჩატარებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დაიღუპა ერაყისა და სირიის საზღვართან. CNN-ის ცნობითვე, ჰაჯი ჰამადი ნავთობის უკანონოდ მოპოვების ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა. თურქეთის ხელისუფლებამ გასცა ცნობილი ფეხბურთელი ჰაკან შუქურის დაპატიმრების ორდერი. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ანადოლუს ინფორმაციით, ფეხბურთელს ბრალდება 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ფეტულა გულენთან კავშირის მქონე ტერორისტული დაჯგუფების წევრობა. 44 წლის ფეხბურთელმა სპორტული კარიერა 2008 წელს დაასრულა და პოლიტიკური საქმიანობა დაიწყო. 2011 წელს ჰაკან შუქური თურქეთის პარლამენტის წევრი გახდა პრეზიდენტ ერდოანის სამართლიანობის და განვითარების პარტიიდან, რომელიც 2013 წელს დატოვა. ფეხბურთელის უკმაყოფილება გამოიწვია ოპოზიციური მოღვაწის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეტულა გულენის მხარდამჭერთა დევნა. 2016 წლის დასაწყისში ჰაკან შუქურს ბრალადასტეს სოციალურ ქსელებში პრეზიდენტ ერდოანის შეურაცხყოფა, რის შემდეგაც ფეხბურთელმა გამოაცხადა, რომ თურქეთს ტოვებს და საცხოვრებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადადის. ჰაკან შუქურს, რომელიც წლების განმავლობაში საფეხბურთო კლუბის გალათასარაის სახელით გამოდიოდა, გულშემატკივრებმა ბოსფორის ხარი და მეფე შეარქვეს. უკრაინის პარლამენტმა ევროკავშირის სახელმწიფოებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას და იაპონიას მიმართა რუსეთზე ზეწოლა მოახდინონ და არ დაუშვან უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ახალი ტალღა. უკრაინის პარლამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა ახალი დანაშაული ჩაიდინეს და გაიტაცეს უკრაინის მოქალაქეები, რათა გაყალბებული საქმე აღეძრათ ყირიმში უკრაინის დაზვერვის სამსახურის თითქოს და დივერსიული საქმიანობის შესახებ. უკრაინის პარლამენტის წევრები დასავლეთს მოუწოდებენ აღკვეთოს რუსეთის მხრიდან აგრესია და არ დაუშვას მოსკოვის მიერ მინსკის სამშვიდობო პროცესის ჩაშლა. უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის გამწვავების ახალი ეტაპი დაიწყო 10 აგვისტოდან, როცა მოსკოვმა კიევი დაადანაშაულა ყირიმში ტერაქტების მზადებაში და განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ორგანიზებით შექმნილი დივერსიული ჯგუფის 7 წევრის დაკავებისას ერთი რუსი სამხედრო დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთის ბრალდება კატეგორიულად უარყო და განაცხადა, რომ მოსკოვის ჰაბავს ეძებს ახალი აგრესიისთვის. 11 აგვისტოს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გაძლიერებული საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა დონბასსა და ანექსირებული ყირიმის საზღვართან დისლოცირებულ ქვედანაყოფებში. დღეს უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ რუსული სპეცსამსახურების მიერ 10 აგვისტოს ორგანიზებული პროვოკაცია მიზნად ისახავდა ყურადღების გადატანას ყირიმში 7 აგვისტოს მომხდარი ინციდენტიდან, როცა თვალმა რუსმა სამხედროებმა ერთმანეთს ცეცხლი გაუხსნეს და შემდეგ დისლოკაციის ადგილიდან გაიქცნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს თანამდებობიდან დაითხოვა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ივანოვი. პუტინის მტკიცებით ივანოვმა თანამდებობა თავისი სურვილი დატოვა. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დაინიშნა ანტონ ვაინო, რომელიც მანამდე ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების და ბლოკების წარმომადგენლები ქუთაისში შეხვდნენ არჩევნების მეთვალყურე ერთ-ერთი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელებს. წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებისას ოპოზიციური პარტიები მართვალ პოლიტიკურ ძალას, ბრალს ძირითადად ცდებენ მხარდამჭერებზე ზეწოლის მცდელობასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში. ოპონენტების ბრალდებას უარყოფენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა.
წინასაარჩევნო გარემოს შესაძლო დარღვევების და გადაცდომების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელები ქუთაისის ოფისში შეხვდნენ პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ წარმომადგენლებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციას მიაწოდეს ინფორმაცია პარტიის მხარდამჭერთა დაშინების შესახებ.
მერიის სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებს და სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანებს მათეშინიათ გამოხატონ ღია მხარდაჭერა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები თემუქრებიან სამსახურიდან დათხოვით.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დაფასებს მერიას დაქვემდებარებული სტრუქტურების თანამშრომელთა აქტივობას რესპუბლიკური პარტიის წევრი ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით დარეგისტრირებულ 20-მდე ორგანიზაციაში რამდენიმე ათასი ადამიანია დასაქმებული და მათი ხელფასებისთვის ბიუჯეტიდან იხარჯება დაახლოებით 20 მილიონი. ნატო ქათამაძის თქმით, ამ ორგანიზაციებში დასაქმებულებს პოლიტიკურ აქტივობას კანონი არ უკრძალავს, თუმცა მართველი პარტიის სასარგებლოდ მათი საქმიანობა არათანაბარ პირობებში აყენებს სხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებს.
ყველა უბანში კოორდინატორები, ძალიან დიდი უმრავლესობა, ან არის საჯარო მოხელე, ან არის აიპებში დასაქმებული, ან არის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი და ყველაზე საინტერესო რაც არის, მერის წარმომადგენლები უკვე არიან არაოფიციალური ზონის ხელმძღვანელები მართველი პოლიტიკური პარტიის.
პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ ყურადღება გაამახვილა იმ სოციალურ პროგრამებზე, რომელთა დაფინანსება შაშანდელთან შედარებით გაორმაგებულია და ამ დრომდე თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილია დახარჯული.
შაშან სოციალური დახმარების სტატუსი ბიუჯეტში იყო 2 მილიონი ჩადებული. წესა 4 მილიონი და დახარჯულია 1.200.000 და დარჩენილი 2.800.000 დატოვებულია და ახლა იწყებენ ხარჯვას. ეს ხო უკვე ხარჯვა არჩევნების სტატუსში.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის და საბიუჯეტო თანხების გამოყენების და სხვა ბრალდებებს არიზიარებს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ჯინჯარაძე.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ადგილი არ აქვს და არც ქონია და ვერც ექნება. ეს მხოლოდ აჭირდება ზოგიერთ ჩვენ ოპონენტ პოლიტიკურ პარტიას იმისათვის, რომ წინასაარჩევნოდ გამოიყენოს და ააგვაროს.
წინასაარჩევნო პერიოდში შესაძლო დარღვევების შესახებ ინფორმაციას ჯერჯერობით არფლობს ვაშაძე ჯაფარიძე, ახალი არჩევანის წარმომადგენელი თემურ სამციშვილი.
Пиратат ჩვენ პარტიას მუშაობის პერიოდში რაიმე ესეთი კონკრეტული დარღვევასთან დაკავშირებით შეხება არ ქონია, მაგრამ საარჩევნო კოდექსი ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვივარაუდოთ არჩევნები ჩატარდება 100% გარანტირებულად კარგ პირობებში, მაგრამ ოპოზიციურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, საბოლოო ჯამში უნდა მივიღოთ დემოკრატიული ტიპის არჩევნები და თავისუფალ გარემოში ჩატარებული არჩევნები.
Политикури партиების მიერ გამოვლენილი შესაძლო დარღვევების მონიტორინგი ფაქტების გადამოწმებას და დაზუსტებას გულისხმობს, რასაც ორგანიზაცია მოკლე დროში განახორციელებს, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცლიშვილმა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ადამიანებს ახდენენ ზეწოლას, მათაც გამოხატონ პოზიცია, მიმართონ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, სხვა შემთხვევაში მოჯადოებული წრეები ვერ გაირღვევა. თუ ადამიანები არ იბრძოლებენ სამართლისთვის, ვერ შევძლებთ რომ დავამარცხოთ ეს პრობლემა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორის ირმა პავლიაშვილის შეფასებით, 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდთან შედარებით წელს ამ დრომდე ნაკლები დარღვევა დაფიქსირდა.
რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა უკანონო აგიტაციის, სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვის, რაზეც შესაბამისად მიმართეთ საარჩევნო ადმინისტრაციებს, აუდიტის სამსახურს და ველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთა განცხადებით, ორგანიზაცია საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შემდეგ მეთვალყურეობას გაუწევს კენჭისყრის დღეს და საარჩევნო დავების განხილვის პროცესს.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც პოლიტიკური პარტიების და არჩევნების მეთვალყურე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მიმდინარეობს მორცლოვანი კულტურების მოსავლის აღება. ამ პროცესში ადგილობრივ გლეხებს დახმარებას სახელმწიფო უწევს. რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით მოსავლის აღება სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს და ტექნიკით დახმარება საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანსაც თხოვა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღება მიმდინარეობს. ადგილობრივ ფერმერებს ქერის, ხორბლის და შვრიის აღებაში შეპესე მექანიზატორი ტექნიკით ეხმარება. უამინდობის გამო წელს სამუშაოების დაწყება დაგვიანდა. მთელ საქართველოში შეიქმნა ტექნიკის დეფიციტი, ამიტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დასახმარებლად აზერბაიჯანის მთავრობას მიმართა. ამჟამად შიდა ქართლის მინდვრებში სწორედ აზერბაიჯანიდან შემოყვანილი კომბაინები მუშაობენ. სახელმწიფო პრიორიტეტს ანიჭებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებს, რადგან იქ არ არის ბოლომდე გარანტირებული უსაფრთხოება. ამიტომ მოსავლის სწრაფა დასაღებად იქ დამატებითი ტექნიკა გადაიყვანეს. ადგილობრივი ფერმერები აცხადებენ, რომ დახმარება დროულია, რადგან ამინდის კიდევ ერთხელ გაუარესების შემთხვევაში თავთავიანი კულტურები სულ გაფუჭდება.
კომბაინები მოვიდნენ, გვეხმარებიან, თაი ჩანს რომ მუშაობენ, ზემოთ სულ გაღებულია, იქით არაფერი არ არის, გაღებულია ყველაფერი. დღეს მორჩება გადავა მეორე მეზობელ სოფელს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძის თემში 350 ჰექტარ მიწის ფართობზე შეპესე მექანიზატორმა მოსავლის აღება თითქმის დაასრულა. ხორბალი, ქერი და შვრია ბრეზაში 400 ფერმერს აქვს დათესილი. მოსავლის აღების სამუშაოებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შეპესე მექანიზატორის ხელმძღვანელები დაესწრნენ. მექანიზატორის გენერალური დირექტორი პაატა შეყელაძე აცხადებს, რომ ტემპი სწრაფია და სამუშაოები მალე დასრულდება.
შეპესე მექანიზატორის მიერ უკვე აღებულია დაახლოებით 600 ჰექტარი, მობილიზებული ქვას შეპესე მექანიზატორის 12 ერთეული კომბაინი და დარჩენილია დაახლოებით 500 ჰექტრამდე ასაღები მოსავალი. უკვე მომსახურება გაეწია 300-მდე ბენეფიციარს.
შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის ამირან შავშიშვილის აზრით მთავარია, რომ მოსავლის აღება აგროვადებში ჩაედიოს, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ზარალი არ ნახოს.
შეაქართეს მოსახლეობისთვის, რომლებიც ეწევიან მარცვლეული კულტურის მოყანას, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აღნიშნული საქმიანობის გაწევა, მომსახურება, რადგან მთავარია რომ აგროვადების დაცვით მოხდეს აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება.
სამუშაოები შიდა ქართლში აგვისტოს განმავლობაში გაგრძელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, დახმარება თითოეულ ფერმერს გაეწევა. საქართველოში წინათლებთან შედარებით თავთავიანი კულტურების რეკორდულად მაღალი მოსავალია. საშუალო მოსავლიანობა თითქმის გაორმაგებულია და საპროგნოზო მონაცემებით 1 ჰექტარზე 4 ტონას შეადგენს. გასულ წელთან შედარებით ქვეყნის მასშტაბით გაზრდილია ნათესი ფართობებიც. ხორბლის ნათესი ფართობი 80000 ჰექტარს შეადგენს, ხოლო ქერის 40000 ჰექტარზე მეტია. ამ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბები შესახებ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები საქართველოს 11 მოქალაქის უფლებებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მან დღეს განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ გაიგზავნება საჩივარი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს უფლებების უხეშად დარღვევის ფაქტებს შეეხება, მათ შორისაა საკუთრების ჩამორთმევის და თავისუფლად გადაადგილების უფლების ხელყოფა. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პლატფორმის აფხაზთა კრების წევრებმა დღეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გამართეს საპროტესტო აქცია პრორუსული ძალების გააქტიურების და კოლაბორაციონიზმის წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეებმა უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა მოითხოვეს. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშულმა დაახლოებით 9 საათის წინ გორში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად კენჭ სწორედ ამ ქალაქში იყრის. შეგახსენებთ, რომ ამავე ქალაქში კენჭის ხრას აპირებს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. საარჩევნო ბლოკით ამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის არჩევნებში მონაწილეობას კოალიციური რეჟიმით მიიღებს. კერძოდ, ამ ბლოკს შეუერთდა ქართული იდეა, ქალთა პარტია და სახალხო ხელისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებით ზუგდიდში დაუდგენელმა პირებმა მათ ოფისში შეაღწიეს. მოპარული არაფერია, თუმცა პარტიაში ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა წაღებული იყოს ელექტრონული ინფორმაცია მომხდარზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა. სამართალდამცავმა დააკავეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ნოდარ მოდებაძის მკვლელობაში ბრალდებული პირი. სამინისტროს ინფორმაციით 20 წლის ახალგაზრდა, რომელიც განზრახ მკვლელობაშია ბრალდებული, წარსულში ნასამართლებია. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again, but Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the 2nd president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of 3 steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American history series from VOA Learning English.